Visas pasaules uzmanība vakar bija pievērsta Parīzē. Vairāk nekā miljonus cilvēku piedalījās Nacionālās vienotības gājienā pieminot terorāktu upurus, protestējot pret ekstrēmismu un iestājoties par vārda brīvību. Gājienā kopā devās arī Francijas ebreju un musulmaņu kopienu līderi. Arī vairāku desmitu ārvalstu, kā arī Eiropas Savienības institūciju līderi. Tostarp Vācijas kancleri, Lielbritānijas premjers, Ukrainas prezidents, arī Izraels premjers un palestīniešu pašpārvaldes prezidents. Gājienā piedalījās arī Latvijas valdības vadītāja Laimdota Straujuma, kā arī Eiropas Savienības prezidējošās valsts premjera. Un, lai runātu par šo gājienu un mūsu premjeras dalību tajā, šajā brīdī esam sazinājušies ar premjeras preses sekretāri Aivu Rozenbergu. Labrīt!
Labrīt!
Par gājienu mēs jau vakar stāstījām, cik daudz cilvēku tajā ir piedalījušies, bet gribētos tomēr saprast, kāda bija šī gājiena, tā teikt, emocionālā noskaņa, emocionālā noc.
Tā bija ārkārtīgi kopības un plecu sajūta, jo es pat neatceros līdzīgu manifestāciju, kurā piedalītos tik daudz valstu vadītāju, valdību vadītāju, kur piedalītos tik dažādu gan reliģiju, gan kultūru, gan tautību pārstāvi. Tur uz ielām varēja redzēt patiesi visi vecuma cilvēks, bija daudzi, kas gāja šajā manifestācijā, visas ģimenes ar maziem bērniem, draugu kopas, tur varēja tiešām redzēt, ka pat ir vadas lūdzes, ka nu pat tas ir bijis pa daudz, un tagad mēs nedrīkstam nobīties, mums vienkārši visiem ir jāiet ielās un jāprāda savu attieksmi. Tāda bija tā sajūta, lai arī tur tiešām karoga pusmastā un visur mēs varējām redzēt arī drošības cilvēkus arī ar ieročiem, tomēr tā sajūta nebija Droma pilsētā, drīzāk otrādi, tā bija tāda sajūta, ka mums vēlreiz ir jāpliecina savas vērtības, mums ir jāiet brīvi, mums nav ko baidīties un mums jāturas visiem kopā. Tā kā es patiešām neatceros tādu brīdi, kad tāda vienotība kopības sajūta, ka būtu redzēta.
Kopības sajūta, milzīga apsardze, vai tur bija vieta arī bailēm?
Tur tā lieta, ka nē, jo, kā es sacīju, drošības cilvēkus varēja redzēt pilsētā gan pie lielajiem veikaliem, gan uz krustojumiem un citur. Ik pa laikam bija kāds drošības cilvēks ar ieročiem rokās, bet cilvēki ļoti pozitīvi uztvēra to, viņi saprat, ka tas ir vairāk viņu pašu drošībai. Un bija arī tāds gaišs sejas, mēs tur nevarējām redzēt tādu lielu drūmumu, tā kā es domāju, ka tā ir laba mācība visai pasaulē, mums vienkārši šādos brīžos ir jāprāda tas, kas ir mūsu vērtības, un mēs nedrīkstam baidīties, jo pirmais, ko jebkurš šāda vardarbības akcija vēlas, lai visu pasauli nobītos.
Jā, šī gājiena laikā tad daudzu valstu līderi tikās pārunāja notikušo. Sakiet, kā šie uzbrukumi mainīs Eiropas drošības politiku? Par to runāja valstu līderi?
Protams, tas bija jautājums, kas pēc līdzjūtības un solidaritātes izteikšanas Francijas tautai prezidentam, tas bija nākamais temats, ko arī neformāli līderi apsprieda. Tāpat ir zināms jau, ka arī vakar Parīzē tikās vairāk valstu un arī mūsu kā prezidējošās valsts iekšlietu ministrs, arī 28 valsts kultūras ministri pieņēma jau savu paziņojumu. Tā kā mums tas nozīmē prezidentūras laikā ārpus tām trim prioritātēm, kas jau tika noteiktas vēl papildus arī darbu pie šī ļoti sarežģītā jautājuma. Un nu, līdz šim ar mūsu ministru darbību ir ļoti apmierināta. Latvija ir parādījusi jau kā aktīvu spēlētāju šajā prezidentūras dienas kārtībā, bet nu, tie uzdevumi ir ārkārtīgi sarežģīti.
Un ko tad Latvija plāno darīt? Kādi būs galvenie uzdevumi?
Tuvākais, kas jau ir zināms un ir pilnīgi skaidrs, 29. janvārī šeit Rīgā ir plānota iekšlietu un tieslietu ministru tikšanās, bet arī ir spiests vakardien Parīzē par iespējams ārkārtas tikšanos Briselē, kas varētu jau notikt pirms tam jau tuvākā laikā, bet par to vēl tuvākas ziņas sekos, tā kā jūs arī tiksiet uzreiz informēti. Protams, ka šo ministru darba kārtībās ir visi tie sarežģītākie šobrīd jautājumi, kas saistās ar drošību. Tur ir gan runa gan par pasažieru datu reģistru izveidošanu, gan dažādi citi jautājumi, kas saistās ar šiem kaujiniekiem, kas brīvi pārvietojās un kā viņus ātrāk novērst viņu darbību un tam līdzīgi ļoti daudz sarežģīti jautājumi.